Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Nemačka ministarka pozvala Srbiju da usaglasi spoljnu i viznu politiku sa Evropskom unijom. Visoki predstavnik Christian Schmidt poručio da parlament BiH treba da usvoji zakon o državnoj imovini. Odluka o liberalizaciji viza za Kosovo do kraja godine, kaže izvjestiteljka Evropskog parlamenta Viola von Kramon. Bivši ministar financija Rishi Sunak, novi britanski premijer Boris Johnson odustao od kandidature. Američki državni sekretar Blinken ismijao otvrdnju Rusije da Ukrajina priprema napad prljavom bombom. U ovoj emisiji još možete čuti. Koalicija oko Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića izgubila vlast u glavnom gradu Podgorici. Politički analitičar Miloš Bešić.
Poruka ovih izbora nije Zapad versus Rusija. To je ono što je DPS želeo u kampanji, da predstavi da zapravo pobjeda opozicije znači o pobjedu proruskih ili prosrpskih snaga. To naprosto nije slučaj. Ovi izbori su bili oko DPS-a kao vladajuće strukture koja ubrzano gubi svoj autoritet u političkom smislu.
Lider socijalista Ivica Dačić vraća se na velika vrata u vladu Srbije. Osim što će biti ministar spoljnih poslova i zamjenik premijera, on će biti i koordinator službi bezbednosti. Politikolog Dušan Spasojević.
Oni su bili korisni za skoro sve vlade i najveći deo vlade ih je želeo u svom sastavu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O parlamentarnom samitu Međunarodne krimske platforme utorak. Uoči ovog skupa hrvatski premijer Andrej Plenković i predsjednik sabora Gordan Jandroković primili su predsjedavajuću predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi. Zajednički izražena snažna podrška ukrajinskom narodu u njegovoj borbi protiv ruske agresije i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Iz Zagreba Eni Zebić.
Snažna potpora Ukrajini, nastavak pomoći dviju zemalja u borbi ukrajinskog naroda protiv ruske agresije i zadovoljstvo uzlaznom linijom međusobnih odnosa. Poruke su nakon susreta predsjednice predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi sa predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem i premijerom Andrejem Plenkovićem. Predsjednica zastupničkog doma Pelosi zahvalila je ukrajinskom predsjedniku Zelenskom i predsjedniku Ukrajinske rade Štefančuku na pozivu da sudjeluje na samitu kako bi razgovarali o završetku rata u Ukrajini na način da to bude pobjeda demokracije. Okupit ćemo se da izrazimo divljenje hrabrosti ukrajinskog naroda u njihovoj borbi za demokraciju i slobodu svoje zemlje. Zahvalni smo hrvatskim građanima na gostoprimstvu što su ga ukazali izbjeglicama iz Ukrajine, na njihovoj vojnoj pomoći i na korištenju vlastitog iskustva kao modela pomoći Ukrajini, kako bi se ovo pretvorilo u pobjedu, ali ne samo to, nego i da bi odgovorni za tolike zločine odgovarali. Teme razgovora bile su rat u Ukrajini, bilateralni odnosi i stanje u regiji jugoistoka Europe. Pelosi je posebno pohvalila hrvatske napore na diversificiranju dovoda energenata izgradnjom LNG terminala na Krku, čime će pomoći da i druge države u okruženju izbjegnu mogućnost da zbog energetske ovisnosti o samo jednom dovodu budu ucjenjivane od Rusije. Hrvatski premijer Andrej Plenković najavio je udvostručivanje kapaciteta LNG terminala na Krku kako bi se moglo izići u susret potrebama država u okruženju, a ovako je opisao hrvatsku poziciju oko ruskog napada na Ukrajinu.
Hrvatska u ovoj situaciji nije ni neutralna ni nesvrstana, nego se ponaša onako kako vidi stvari, kako ih razumije, kako je informirana na temelju svojih procjena zdravog razuma i privrženosti vrijednostima koje smo imali kada je bila riječ o našoj slobodi i neovisnosti i koju u potpunosti dijelimo kada je riječ o ukrajinskoj borbi za slobodu i za teritorijalni integritet.
Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izrazio je nakon razgovora sa američkom gošćom uvjerenje da će samit poslati jasne poruke podrške ukrajinskom narodu i teritorijalnom integritetu Ukrajine.
I da ćemo učiniti sve kako bi Ukrajina dobila ovaj rat, a ruski agresor bio poražen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Crne Gore. od 14 opština u kojima su u nedjelju održani lokalni izbori. DPS Mila Đukanović je izgubio je pored Podgorice u kojoj je vladao prethodne 24 godine i Pljevlja, Danilovgrad, Žabljak i Kolašin. Iako je prema preliminarnim rezultatima koalicija oko DPS-a pojedinačno osvojila najviše glasova u glavnom gradu, partije pobjednice parlamentarnih izbora iz 2020. imaće većinu i sa DPS-om, kako ističu, neće ulaziti u pregovore o formiranju vlasti. Više pojedinosti, Lela Šćepanović.
Poslije 24 godine Demokratska partija socijalista predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića izgubila je na jučerašnjim lokalnim izborima vlast u Podgorici, u kojoj živi gotovo trećina stanovnika Crne Gore. U trci za gradski parlament partije oko DPS-a osvojile su najviše, 24 mandata od ukupno 58, dok je novoformirani pokret Evropa Sad, čiji su lideri Jakov Milatović i Milojko Spajić, bivši ministri, u oborenoj vladi Zdravka Krivokapića, druga po snazi sa 13 mandata. Uz taj pokret većinu imaju Demokratski front 11, Demokrate 6, a Građanski pokret URA 4. Ove partije su najavile da sa DPS-om neće ulaziti u pregovore o formiranju vlasti. Izborni rezultat na podgoričkim ulicama proslavljeni uz vatromet, trobojke i nacionalne srpske pjesme. Politički analitičar i metodolog Miloš Bešić je za naš program prokomentarisao pad DPS-a na jučerašnjim lokalnim izborima u Podgorici i drugim gradovima i ocijenio.
Slabljenje DPS-a počinje zbog DPS-a samog. Ono se dešava negde od 2016. godine vrlo intenzivno i ovo je jedan proces erozije, dakle, te partije koja prosto plaća cenu pre svega korupcionaških afera i loše politike koju je vodila u nemalom broju ili u nemalim segmentima, tako da kažem, čitavog društva. To je jedno. Drugo, dakle, partija koja je najveći pobednik ovih izbora je Evropa Sad, koja nema eksplicitnu srpsku agendu, da, znate. Tu ima, naravno, srpskih glasača, gro, to su uglavnom glasači bivših demokrata i Demokratskog fronta. Dakle, ali nije srpska matrica nešto što je opredelilo te ljude da glasaju za Evropu Sad.
Osim Podgorice, Đukanovićev DPS je izgubio i u većini drugih opština gdje je držao vlast. S druge strane, partije pobjednice parlamentarnih izbora 2020. osvojile su, pored Podgorice, Pljevlja, Kolašin, Danilovgrad, Žabljak i Tivat. Prosrpski DF je osvojio većinu u najmlađoj crnogorskoj opštini Zeta, koja je doskora bila gradska opština u okviru glavnog grada, i u Budvi. Bošnjačka stranka će samostalno vršiti vlast u Rožajama, a SMP će i naredne 4 godine vladati u Plužinama, gdje inače vlada duže od 2 decenije. Prema preliminarnim rezultatima, DPS će sa koalicionim partnerima u naredne 4 godine vršiti vlast samo u 3 opštine, Baru, Bijelom Polju i Plavu. Pešić kaže da je snažna poruka ovih izbora da su prosrpske partije nešto snažnije nego što su bile, a DPS slabiji nego što je bio. On je uvjeren da se to nije dogodilo zbog spoljnog faktora i, kako kaže, uticaja Srbije i Rusije, kao što su to, kako je rekao, neki željeli pokazati.
Zaista poruka ovih izbora nije, dakle, tako kažem, Zapad versus Rusija. To je ono što je DPS želeo u kampanji da nametne kao tempo i da predstavi da zapravo pobjeda opozicije znači pobjedu proruskih ili prosrpskih, kako kažu, snaga. To naprosto nije slučaj. Ovi izbori su bili oko DPS-a kao vladajuće strukture koja ubrzano, vidimo, gubi svoj autoritet u političkom smislu.
Prema ocjenama analitičara, lokalne izbore obilježila je relativno dobra izlaznost u, kako su ocijenili, relativno mirnom izbornom danu. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa, .org.
U regionalnom programu o predlogu ministara u novoj vladi Srbije, na čije se objavljivanje čekalo 6 mjeseci nakon izbora u aprilu. Saopštavanje sastava vlade se sa pažnjom očekivalo kao indikacija političkog kursa vlasti u Beogradu u sve zaoštrenijim okolnostima zbog rata u Ukrajini, nastojeći da balansira između Rusije i aspiracija da Srbija postane članica Evropske unije. Od ranije je poznato da će premijerka biti Ana Brnabić. Na spisku novih ministara nema Zorane Mihajlović, Aleksandra Vulina i Nenada Popovića. Mihajlović je zastupala proevropske stavove, dok su Vulin i Popović važili za proruske članove vlade. Zorana Mihajlović izjavila je u ponedjeljak na konferenciji za novinare u vladi Srbije da ostaje u politici i uvijek će zastupati proevropski kurs Srbije. Kaže da je sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarala u 4 oka i tom prilikom donijeli su odluku da ne bude u novom kabinetu.
Mislim da mu neće biti lako, ali isto tako mislim da će možda imati jednu glavobolju manje. Dakle, neće više imati taj jedan jedini drugačiji ton iz vlade koji je do sada imao. Meni nije bilo lako, ja nisam pristajala da budem pijun, to je možda i razlog što smo danas ovde. Za mene je ovo negde i novi početak. Dakle, ja svakako ostajem u politici, ja želim da radim za svoju državu, za svoj narod, to sam uvek radila od svojih studentskih dana i nikad iz toga neću izaći. Ja smatram da Srbiji jeste mesto u Evropi, ja smatram da Srbiji jeste mesto u Evropskoj uniji i uvek ću se boriti da u ovim novim podelama, globalnim i svetskim, Srbija pre svega bude na zapadu Evropi, a ne na istoku.
Izjavila je odlazeća ministarka energetike Srbije Zorana Mihajlović. Zbog svog stava da Srbija treba da se okrene Evropskoj uniji, neretko je bila meta kritika pojedinih ministara i pojedinih funkcionera Srpske napredne stranke. Zagovarala je smanjenje zavisnosti Srbije od Rusije u domenu gasa i nafte, na što je godinama unazad upozoravala energetska zajednica kao regulatorno telo Evropske unije. A šta kažu Beograđani o novom sazivu vlade Srbije, zabeležila Iva Martinović.
Kako bi trebalo da izgleda prvi radni dan novog kabineta stare premijerke, pitali smo Beograđane.
Treba malo doćerati ovo u red, zakone, pomoć sirotinji, ako idemo u Evropu, da bude bolji standard.
Znači, institucije bi trebalo da počnu da rade, a ne da sve odlučuje jedan čovek.
Kažu Jovo Stanojević i Gordana Dulić. 6 mjeseci nakon izbora 3. aprila na kojima je većinu osvojila Srpska napredna stranka, njen lider i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je sastav nove vlade na čijem čelu ostaje Ana Brnabić.
A vlada kao svaka vlada treba da brine brigu o svojim građanima i da radi na infrastrukturi, zapošljavanju i da bude više patriotska.
Kaže Radovan Rajlić.
Sudstvo, školstvo da se unapredi, da se više para ulaže u zdravstvo. To bi nama olakšalo da možemo da završavamo poslove jednostavno i po zakonu na kraju, a ne da mora da se sve plati.
Navodi Gordana Dulić. Više ulaganja u zdravstvo predlaže i Biljana Ivić i dodaje.
Smanjenje cena, u stvari rast plata i penzija, to je to. Da kažemo pa onda i sve ostalo. Ako rastu plata i penzija, onda verujem da će i kvalitet života da se poboljša.
Nova vlada će imati 4 ministarstva više nego prethodna. U njoj više neće biti Zorana Mihajlović, koja zastupa proevropske stavove, ali ni Aleksandar Vulin i Nenad Popović, bliski Moskvi. Deo vlade neće biti ni Nebojša Stefanović, čiji su bivši resor policije obeležile mnogobrojne afere za vreme njegovog mandata. U vladu Srbije vraćaju se socijalista Ivica Dačić i naprednjak Bratislav Gašić, dosadašnji šef Bezbednosno-informativne agencije.
U svakom slučaju nisam zadovoljna onima koji su bili, ali sad vidjet ćemo šta će biti.
Kaže Gordana Dulić. Zina Filipović je drugačijeg mišljenja.
Mislim da do sada rade posao kako treba, uglavnom. Ima tu nekih malih, verovatno, razmirica, ali Bože moj.
Sve će biti isto, da.
Kaže Nikola Petrović. Mandatarka Ana Brnabić predstavit će utorak Skupštini Srbije sastav i program nove vlade. Nakon glasanja premijerka i ministri položit će zakletvu. Naprednjaci i socijalisti imaju većinu u parlamentu za izbor nove vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Iva Martinović.
Za kraj ovog bloka, lider socijalista Ivica Dačić vraća se na velika vrata u vladu Srbije. Osim što će biti ministar spoljnih poslova i zamjenik premijera, on će imati i funkciju koordinatora službi bezbednosti. Ovaj nekadašnji omladinac Slobodana Miloševića politički je preživeo rušenje njegovog režima 5. oktobra 2000. i vrlo brzo vratio stranku na vlast. Od 2012. godine Dačić i socijalisti su deo vlasti sa Srpskom naprednom strankom, čiji je lider predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Pripremili Ljudmila Cvetković i Branko Vučković.
Dačić u politici ima jednu bitnu logiku da mirna voda i rezultati bregove rone.
Kaže za RS Slavica Đukić-Dejanović, visoka funkcionerka Socijalističke partije Srbije. Poslovicom koja govori da s upornim radom dolazi do željenog cilja, Đukić-Dejanović objašnjava to što je Dačić uspio da sačuva partiju posle 5. oktobarskih promjena. Ona to smatra njegovim najvećim uspehom. Ne samo da nisu nestali sa političke scene, već su socijalisti deceniju i po manji partner u svakoj vladi. Ivica Dačić je za to vreme bio ministar unutrašnjih poslova, premijer, šef diplomatije i predsjednik Skupštine Srbije. Dušan Spasojević, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, to objašnjava time da je Socijalistička partija Srbije pragmatična stranka koja ima vrlo stabilno biračko telo.
oni su bili korisni za skoro sve vlade i najveći deo vlade ih je želeo u svom sastavu.
Pored pozicija ministra i zamenika premijera, Dačić će u novom mandatu biti i koordinator službi bezbednosti.
Taj povratak znači da je dosadašnja saradnja Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije vrlo opravdala ciljeve, a ciljevi su jačanje državotvornosti i bolji kvalitet života svakog građanina Srbije.
Kaže Slavica Đukić-Dejanović. Politikolog Dušan Spasojević ipak ne misli da će funkcija koordinatora službi bezbednosti doneti Dačiću više moći.
Dačić i Vučić sarađuju sad već jako dugo i mislim da je to više ishod jednog ličnog odnosa, a manje nečega ne, što je vezano za izborne rezultate i slično.
Socijalisti za to što su uspeli da tokom poslednje dve decenije budu bitan faktor u vladajućim koalicijama zahvaljuju vernosti biračkog tela.
To je zapravo volja građana,
kaže Slavica Đukić-Dejanović. Na poslednjim izborima održanim u aprilu SPS je dobio 100.000 glasova više.
Naprosto reč je o jednoj stranci koja je uspela da nađe način da aktualizuje i da pozicionira svoju ideologiju u ovom post-Miloševićevom vremenu.
Navodi politikolog Dušan Spasojević. Ivica Dačić je prethodnih meseci bio jedan od najglasnijih protivnika uvođenja sankcija Rusiji zbog agresije na susednu Ukrajinu. U medijima se godinama unazad navodilo da Moskva insistira na učešću socijalista u vladi. Međutim, funkcionerka SPS-a Slavica Đukić-Dejanović odbacuje te navode.
Srbija ima svoju politiku i Dačić i Vučić rade u interesu Srbije, nisu poslušnici i zbog toga i traju.
Dačić je tokom svoje karijere prešao put od američke crne liste do najevropljanina. Lider socijalista je u januaru 2010. skinut sa američke crne liste na koju je stavljen kao predstavnik Miloševićevog režima. U Srbiji godinu dana ranije proglašen za najevropljanina za 2009. To priznanje za doprinost u približavanju Evropskoj uniji dodeljuje Beogradska nevladina organizacija Prva evropska kuća. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branko Vučković i Ljudmila Cvetković.
Ministarka za evropske poslove i klimatska pitanja Nemačke Anna Lirman pozvala je u ponedeljak Srbiju da svoju spoljnu politiku i vizni režim usaglasi sa Evropskom unijom. Lirman se u Beogradu srela sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Govoreći o nastavku dijaloga sa Prištinom, Brnabić je još jednom ukazala da je Beograd učinio sve što je briselskim sporazumom predviđeno i da očekuje da Priština formira zajednicu srpskih opština. Vučić je na sastanku sa nemačkom zvaničnicom istakao da je Srbija posvećena dijalogu kao načinu za rešavanje svih otvorenih pitanja, kako je poručio, ne ugrožavajući svoje državne i nacionalne interese. Poseta nemačke ministarke dolazi nakon što se u javnosti pre oko mjesec dana pojavila informacija da su Francuska i Nemačka liderima u Prištini i Beogradu dale predlog kako da reše dugogodišnji spor između dve zemlje.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa, politička scena Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik Kristijan Šmit izjavio je da je BiH mora preduzeti nekoliko bitnih reformi na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, te da je glavni zadatak rešavanje statusa državne imovine. On je poručio da parlament Bosne i Hercegovine mora konačno da usvoji zakon koji se tiče državne imovine. Istakao je da je BiH jedina zemlja bivše Jugoslavije koja nije još rešila ovo značajno pitanje.
Based on my predecessor's decisions, state property has been under temporary disposal ban for 17 years.
Na osnovu odluka moga prethodnika, državna imovina se još uvijek nalazi pod zabranom raspolaganja koja traje već 17 godina, pri čemu se iščekuje održivo i prihvatljivo rješenje od strane državnog parlamenta. Svi relevantni akteri su se složili da se ovo pitanje mora rješavati na, da tako kažem, saveznom nivou, kao što je istakao i sam Ustavni sud.
However, nothing has happened.
Međutim, ništa od toga se nije dogodilo. Podstičem državne entitetske organi vlasti da uzajamno sarađuju na ovim pitanjima, i to još prošle godine, ali sve je bilo uzalud.
It is disappointing to witness this obvious idleness.
Razočaravajuće je biti svjedokom takve očigledne inertnosti.
But I'm not here to be disappointed, I'm here to work.
Ali ja nisam ovdje da budem razočaran, nego da radim na tome.
visoki predstavnik u BiH Kristijan Schmidt. I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija je u subotu 22. oktobra objavila preliminarne rezultate opštih izbora u toj zemlji, 20 dana nakon njihovog održavanja i to na posljednji dan zakonskog roka za njihovo objavljivanje. Ipak, zbog sumnje u nepravilnosti nisu objavljeni rezultati za sve nivoe vlasti. Koji su sljedeći koraci u izbornom procesu u BiH? Detalje donosi Goran Katić.
Rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini su objavljeni za 5 nivoa vlasti, ali ne i za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, jednog od dva BiH entiteta. Centralna izborna komisija je 10. oktobra naredila ponovno kontrolno brojanje glasova za ovaj nivo vlasti. Taj postupak su obrazložili brojnim prigovorima koje su dobili na glasanje za taj nivo vlasti, kao i dostavljenom videodokumentacijom, te su zato odlučili da, kako kažu, zaštite integritet izbornog procesa. Opozicija u ovom BiH entitetu je održala dvije protestne šetnje u Banjoj Luci, te je podnijela krivične prijave protiv više osoba, uključujući i Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, zbog, kako kažu, izborne krađe. Novo prebrojavanje glasova u glavnom centru za brojanje, sportskoj dvorani Zetra u Sarajevu, počelo je 13. oktobra. Do ponedjeljka 24. oktobra još nije završeno, iako je zakonski rok za objavu rezultata bio 2 dana ranije. CIK nije postavio konkretan rok do kada bi brojanje moglo da traje, ali su naveli da će ti rezultati biti proglašeni po sticanju neophodnih uslova. Glasovi za predsjedništvo BiH, predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH, parlament federacije BiH, narodnu skupštinu RS i skupštine 10 kantona u federaciji BiH su prebrojani i objavljeni na sajtu CIK-a. U predsjedništvo BiH su ušli Denis Bećirović kao kandidat Ujedinjene opozicije, Željko Komšić iz Demokratske fronte i Željka Cvijanović iz SNSD-a. Od 42 mjesta u državnom parlamentu, 8 će imati stranka Demokratske akcije, 6 SNSD, a 5 Socijaldemokratska partija BiH. Ukupno je bilo više od 420.000 nevažećih glasačkih listića. 3 dana nakon objave rezultata moguće je podnijeti zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića. Ovaj rok ističe u ponoć 25. oktobra. Nakon rješavanja svih žalbi i prigovora, odluka o potvrđivanju rezultata izbora bi trebalo da bude donesena 2. novembra. Na dan izbora, tužilaštvo BiH i služba za istrage i zaštitu su dobili 27 prijava građana koje su vezane za izborni proces. U nekoliko desetina gradova i opština su zabilježene nepravilnosti, te su se tamo ponovo brojali glasovi, navode iz CIK-a. Posmatrači međunarodne posmatračke misije OEBS-a, koji su bili prisutni na trećini birališta u BiH, ocijenili su izborni proces pozitivno u 95% slučajeva. Postoji mogućnost ponavljanja izbora ukoliko CIK ustanovi da je tokom glasanja ili brojanja glasova došlo do nepravilnosti koje mogu uticati na rezultate, te da izbori budu poništeni u jednom biračkom mjestu ili izbornoj jedinici. Ponovljeni izbori se moraju provesti najkasnije 14 dana od stupanja na snagu odluke o poništavanju prethodnih izbora. Uoči objave rezultata, CIK je odbacio nekoliko zahtjeva za ponovno brojanje listića i za poništavanje opštih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Nakon 2 decenije Albanci Preševske doline učestvuju u popisu stanovništva u Srbiji. Službenici koji sprovode taj proces kažu da je veliki broj zainteresovanih da se popišu, dok politički predstavnici Albanaca u Srbiji ocenjuju da će se kroz popis stanovništva unaprediti položaj albanske zajednice. Pripremila Sandra Cvetković.
Pripadnici albanske zajednice koji žive u opštinama na jugu Srbije, Preševu, Bujanovcu i Medveđi, migrirali su 90. godina na Kosovo, ali i u zapadne zemlje. Jedan od njih je i Agro na bazi, koji je 1995. godine otišao u Nemačku zbog, kako kaže, pogoršanja tadašnje političke situacije u Jugoslaviji i nedostatka perspektive. Albanci su na popisu stanovništva u Srbiji učestvovali 2002. godine, tako da se trenutno ne zna tačan broj Albanaca koji živi u ove 3 opštine, koje su poznatije kao Preševska dolina. U Srbiji se tokom oktobra sprovodi popis stanovništva. Ovoga puta su pripadnici albanske zajednice odlučili da na njemu učestvuju. Zato se Agron vratio u svoje selo u opštini Preševo. Veoma je važno da se registrujemo, jer smo bili mnogo ugnjetavani. Bilo je mnogo nepravde. Ljudi odlaze i brišu ih iz registra. Dobro je da se svi koji imaju priliku i kojima se pruži prilika popišu. Što više, za nas je bolje, jer se ne zna koliko Albanaca ovde živi. Navodi Agron u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Albanci u Srbiji se nisu odazvali popisu 2011. godine zbog, kako je tada objašnjeno, od strane njihovih predstavnika neispunjenih obaveza Srbije prema njima i diskriminatornih uslova. Međutim, politički predstavnici Albanaca koji žive na jugu Srbije ovoga puta su pozvali pripadnike albanske zajednice da se odazovu popisu. Politički predstavnici Albanaca navode da su sada obezbeđeni popisivači iz redova albanske zajednice, te da su upitnici prevedeni na albanski jezik. Jedan od popisivača je i Afrim Avdulahu, koji u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da primećuje entuzijazam kod Albanaca da se popišu. Interes građana postoji. Osim ovih koji su ovdje prisutni, to su i oni koji se nalaze u dijaspori. Svi se trude na neki način da mi se obrate kao popisivaču ili preko nekoga rodbine da pošalju svoje podatke kako bi se popisali, navodi Avdulahu. Predsjednik opštine Preševo, Čiprim Arifi, ocenjuje da će popis stanovništva doprineti poboljšanju položaja albanske zajednice u Srbiji. Što se više ljudi popiše u naredne dve nedelje, kada se popis bude završio, to će biti veća i jača naša pozicija u borbi koju vodimo sa Srbijom u različitim oblicima, u realizaciji naših osnovnih prava, ali i za slobodu koja nam je jako potrebna ovdje u ovoj zemlji, navodi Arifi. Inače, Albanci koji žive u Preševskoj dolini već neko vreme ukazuju na pasivizaciju adresa, te da se njihova prava ne poštuju, ali i da se ne ulaže u opštine u koje oni žive. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U regionalnom programu Vesti iz sveta, bivši ministar financija Rishi Sunak je novi britanski premijer. Nakon što je samo mjesec dana od preuzimanja funkcije Liz Truss podnijela ostavku, konzervativna stranka vrlo brzo je odabrala nasljednika kako na mjestu predsjednika stranke, tako i na poziciji premijera. Naime, kandidati su imali nekoliko dana da prikupe podršku zastupnika za kandidaturu, a na kraju su utrci ostali Rishi Sunak, nekadašnji ministar financija u vladi Borisa Johnsona, te Penny Mordaunt. Iako se očekivalo da će se utrka do kraja voditi upravo između njih dvoje, Mordaunt je saopštila da se povlači iz nadmetanja. Bivši šef hedge fonda, multimilioner, suočit će se sa jednom od najzastrašujućih izazova sa zadatkom da obnovi fiskalnu reputaciju Britanije kroz duboke rezove potrošnje dok ona klizi u recesiju izazvanu rastućim cenama energije, hrane te hipoteka. On će također predsjedavati strankom koja je posljednjih mjeseci prelazila iz jedne u drugu krizu, teško podeljena po ideološkim linijama i zemljom koja je sve nezadovoljnija zbog ponašanja svojih političara. Ujedinjeno kraljevstvo je sjajna zemlja, ali se suočavamo s dubokom ekonomskom krizom, naveo je Sunak. Ekonomista Benjamin Nabarro je za Reuters rekao da je skeptičan da vlada ima legitimitet da upravlja trenutnom ekonomskom situacijom. Njen prvi zadatak bit će predstavljanje budžeta koji se očekuje 31. oktobra kako bi se zatvorila crna rupa u javnim financijama. Bivši analitičar Goldman Sachsa prvi je premijer Ujedinjenog kraljevstva indijskog porekla. Njegova porodica je došla u Britaniju 60. godina u periodu kada su mnogi ljudi iz bivših britanskih kolonija stigli da pomognu obnovu zemlje nakon Drugog svjetskog rata. Nakon što je diplomirao na Oxfordskom univerzitetu, kasnije otišao na Univerzitet Stanford, gdje je upoznao svoju suprugu Akshatu Marty, čiji je otac indijski milijarder Narayana Marty. Američki državni sekretar Antony Blinken ismijao ruske, kako navodi, očigledno lažne navode da se Ukrajina sprema da koristi prljavu bombu i potvrdio podršku Washingtona Kijevu u njegovoj borbi za odbijanje ruskih snaga. SAD odbacuju transparentno lažne navode ruskog ministra odbrane Šojgua da se Ukrajina sprema da upotrebi prljavu bombu na svojoj teritoriji i da će svijet prozreti svaki pokušaj Rusije da iskoristi ovu tvrdnju kao izgovor za eskalaciju rata, rekao je Blinken. Blinken je mislio na nedavne komentare ministra odbrane Rusije Sergeja Šojgua da je Rusija zabrinuta zbog mogućih provokacija Ukrajine upotrebom prljave bombe. Rumunski ministar odbrane Vasilije Dinku podneo ostavku nakon što su ga predsjednik i premijer kritikovali zbog izjave da je jedina šansa Ukrajine da okonča rat pregovaranjem sa Rusijom. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Pripadnika crvene aristokratije do pada za vrijeme kulturne revolucije pa do ustoličenja kao kineskog crvenog cara. To je put Xi Jinpinga. Iako je stradao od režima Mao Tse-tunga, kritičari kažu da koristi maoističke metode, odustajući od nekih reformi Deng Xiaopinga. Međutim, produžetak mandata na čelu Kine nije izraz samo njegove moći, već i ranjivosti. U tome je paradoks njegove vladavine. Sada, kada čvrsto kontroliše zemlju, Kini prijeti kriza liderstva u budućnosti, a monolitnost guši inovacije. Veličina njegove moći je ujedno i velika slabost Kine. Podcast između redova pripremio je Dragan Štavljanin.
Slanje u selo tokom kulturne revolucije omogućilo mi je izuzetno iskustvo koje je oblikovalo moj život.
Kazao je kineski lider Xi Jinping o svojoj traumi kao 15-godišnjaka, kada je zbog oca koji je pao u nemilost režima poslat na prevaspitavanje u udaljeno planinsko područje, gdje je hranio svinje, čistio toalete, živeći u pećini. Međutim, to nije pokolebalo njegovu veru u komunističku partiju, postavši, kako ističu biografi, još crveniji, odnosno odaniji nego većina drugih članova, krčeći neupadljivo, ali strpljivo put ka vrhu, na koji se popeo nekoliko decenija kasnije, postavši najmoćniji kineski lider još od vremena Mao Tse-tunga. Jedan od najzagonetnijih i političar sa mnoštvo lica, Dada Si, odnosno Tata ili Ujka Si, kako ga zovu, predstavlja se kao čovjek iz naroda čiju je podršku dobio borbom protiv korupcije, ali kritičari kažu da pod tim plaštom uklanja suparnike. Šta više da iako je stradao od režima Mao Tse-tunga, koristi maoističke metode da bi učvrstio vlast. Tako je pre 4 godine ukinuo odredbu o ograničenju mandata što mu omogućava da doživotno ostane na vlasti. Dovodeći u pitanje neke od reformi tvorca moderne Kine Deng Xiaopinga, koje su omogućile impresivan ekonomski razvoj zemlje. Krunisanje crvenog cara, kako ga još zovu, bit će obavljeno na partijskom kongresu koji je u toku. Pobornik je globalizacije i slobodne trgovine, ali i nacionalista koji gradi veštačka ostrva u Južnom Kineskom moru, na koja polaže pravo. Cilj kineskog sna koji Si promoviše je da od svoje zemlje napravi najmoćniju svjetsku silu. Ipak na tom putu je mnogo izazova. Xi Jinping je rođen 1953. i veoma je rano na svojoj koži osjetio promjenljivost ljudske sudbine. Njegov otac Xi Jinping bio je potpredsjednik vlade i jedan od osnivača komunističke partije, što je Xiu omogućilo detinjstvo na visokoj nozi, kao pripadnik crvene aristokratije, kako su nazivali elitu, dok su milioni građana tada gladovali. Međutim, preko noći je iz raskoša pao u bedu. Naime, Sijev otac je 1962. optužen da je podržao knjigu koju je Mao mrzeo i poslat je na prinudni rad u fabriku. 5 godina kasnije optužen je da je tokom posete istočnoj Njemačkoj kroz dvogled posmatrao Berlinski zid. Istovremeno Si je smatran detetom crne bande, a elitna škola koju je pohađao bila je na udaru pristalica kulturne revolucije pokrenute u cilju čišćenja zemlje od ostataka kapitalističkih i tradicionalističkih elemenata. U njoj su stradali milioni ljudi. Sija su najviše maltretirali, a prema pisanju New York Timesa, njegova starija sestra nije mogla da izdrži taj pritisak, pa je izvršila samoubistvo.
Imao sam samo 14 godina. Crvena garda me je pitala, šta misliš koliko su tvoji zločini ozbiljni? Možete sami da procenite da li je dovoljno da me pogubite? Odgovorio sam, možemo da te pogubimo 100 puta, kazali su pripadnici Crvene garde. Smatrao sam da nema razlike između pogubljenja 100 puta ili jednom, pa zašto se plašiti 100 puta? Crvenogardisti su tada hteli da me uplaše govoreći da ću sada osjetiti demokratsku diktaturu naroda i da mi je ostalo samo 5 minuta. ali na kraju su mi rekli da čitam citate predsedavajućeg Maoa svakog dana do kasno u noć.
Prisetio se kasnije svog traumatičnog iskustva Xi Jinping. Kao i milioni drugih Kineza koji su poslati iz gradova u sela na prevaspitavanje, Xi se sa 15 godina našao u udaljenom planinskom selu Liang Jiaheu, gdje je radio najteže poslove i živeo u kući smeštenoj u pećini. Uslovi su bili surovi.
Jednom nismo imali meso za jelo nekoliko mjeseci. Kada sam sljedeći put video meso, moj drug i ja smo odsekli parče i pojeli ga sirovo.
Nakon napornog posla preko dana, noću je uz lampu čitao malu crvenu knjigu sa Maovim mislima, ali i Viktora Hugoa, Ernesta Hemingwaya. Najviše mu se svidela knjiga Karla Marksa Kapital, koju je za 7 godina 3 puta pročitao. Otac nije mogao da ga prepozna kada su se sreli 4 godine kasnije, 1972. jer je bio slomljen posle mučenja i višegodišnje izolacije.
Upitao me kako to da ti pušiš. Odgovorio sam, u depresiji sam. I mi smo tokom ovih godina imali težak život. Posle kraće pauze odgovorio je, možeš da pušiš.
Međutim, teški uslovi u kojima je živeo nije izazvalo Xijevu mržnju prema komunističkoj partiji. Naprotiv, 7 puta je pokušao da se priključi komunističkoj omladini, ali je odbijan zbog očevog statusa. Na kraju je u 21. godini primljen u partiju, a sljedeće 1975. omogućeno mu je da se vrati u Peking, gde je počeo studije hemijskog inženjerstva, a kasnije doktorirao prava, ali je prevagu imao njegov rad u komunističkoj partiji.
My generation, the only job.
Jedini posao moje generacije bio je da postanu revolucionari. U suprotnom, označeni ste kao kontrarevolucionari. Nije postojao drugi put.
There's no another way.
Rekla je Lan Yang, čiji otac također pao u nemilost tokom kulturne revolucije kao i Xijev.
And he described it as a searing experience.
On je to opisao kao neprijatno iskustvo, ali ne sa samo sažaljenjem, već zaključkom da sada ne treba zbog toga žaliti, da je to osnažilo Kineze učinivši ih sposobnim da se suoče sa svim izazovima. Stoga kulturna revolucija je po njegovom mišljenju u cjelini bila dobra za Kinu, iako su Xi i njegova porodica prilično propatili.
Naveo je bivši američki diplomata Henry Kissinger na tribini u Washingtonu. Xi je shvatio da na političkoj pozornici postoji jedino komunistička partija i da niko nije bezbedan ako nije na vrhu piramide moći. U svakom slučaju, Xijeva propagandna mašinerija je kasnije pretvorila njegovu traumu iz mladosti u pobedu i ovo selo je postalo mesto hodočašća posvećeno njegovom najčuvenijem sinu. Xi se predstavlja kao čovjek iz naroda koji obilazi najsiromašnije i najzabačenije krajeve u zemlji, saginje ispod konopca za veš i ne nosi masku za lice, šaljući poruku da je on čovjek koji udiše isti zagađeni vazduh kao i običan narod, jede piroške iz restorana brze hrane gdje čeka u redu kao i svi ostali, i plaća iz svog džepa. Nakon što mu je otac rehabilitovan 1978. Xi Jinping započinje političku karijeru. Kineski revolucionari su starili, a partija je morala da priprema nove lidere. Xi je rekao da je odlazak u provinciju bio jedini put do centralne vlasti. Boravak u sedištu partije u Pekingu bi suzio njegovu mrežu i izazvao suremljivost vršnjaka nižeg porekla. Nekoliko decenija je radio u provincijama Hebei, Fujian i Zhebang, kao i Šangaju, pokazujući strpljenje i upornost.
Moj pristup je da zagrejem vodu u loncu na tihoj, neprekidnoj vatri, sipajući hladnu vodu da ne bi proključala.
Rekao je Xi, tamo iz prve ruke video kako su tržišne reforme donele bogatstvo i rast životnog standarda, ali i eksploziju korupcije. Ipak za funkciju potpredsjednika Kine, na koju je izabran 2008. pre je bio viđen sadašnji premijer Li Keqiang nego on. Pre nego što je preuzeo vlast u Kini, inostranstvu Xija su opisivali kao neupadljivog provincijskog administratora, obožavaoca američke pop kulture, pre svega filmova Kum, Spašavanje vojnika Rajana, kome je više stalo do biznisa nego do politike. Te da je kasnije izabran uglavnom zato što je uspeo da politički neutrališe više takmaca nego njegovi konkurenti. O privatnom životu Xi Jinpinga se ne zna mnogo. Bio je oženjen dva puta, najpre sa Ke Lingying, čerkom kineskog ambasadora u Londonu, ali su se posle nekoliko godina razveli. Potom je upoznao Peng Yuan, koja je sa 24 godine već bila jedna od najpoznatijih kineskih operskih i folk pevača. Si je rekao da ne gleda televiziju, prisjetila se Pengu intervju 2007. Kakve pesme pevaš, upitao je. Peng je mislila da izgleda nekulturno i mnogo starije za svoje godine, ali je postavljao pitanje o tehnici pevanja, što je ona shvatila kao znak inteligencije. Si je kasnije kazao da je u roku od 40 minuta odlučio da je zamoli da se uda za njega. Venčali su se 1987. a 1989. godine, nakon slamanja studentskih demonstracija, Peng je bila među pevačima koji su poslati na trg Tiananmen da zabavljaju vojnike. Slike tih scena, zajedno sa informacijama o njenom privatnom životu i komercijalnim poslovima, uglavnom su izbrisane sa interneta. 1992. dobili su ćerku Si Mingze, o kojoj javnost malo zna, koja je pod pseudonimom studirala na Američkom univerzitetu Harvard. Peng je pomogla sa svojim vezama ubrzano Sijevom usponu, pa je kružio vic. Ko je Xi Jinping? On je muž Peng Yuan. Kako se Si peo ka vrhu vlasti, Peng je odustala od balskih haljina i frizure, noseći sve češće pantalone i povremeno vojnu uniformu. Državni mediji promovišu pop pesmo Tata Si voli mamu Peng sa refrenom da muškarci treba da uče od Sija, a žene od Peng. Xi Jinping je postao lider 2012. prvi koji je rođen nakon pobjede komunističke revolucije i formiranja Narodne republike Kine 1949. Započeo je ambiciozne projekte kao što je borba protiv korupcije. Procenjuje se da je kažnjeno više od milion partijskih zvaničnika.
Disciplinske inspekcije su sekle kao oštrica. Pokrile su svaki komitet komunističke partije u svim resorima na centralnom i pokrajinskom nivou. Nijedno mesto nije pošteđeno i nema tolerancije u borbi protiv korupcije. Preduzeli smo čvrste mere da uklonimo tigrove, rasteramo muve i ulovimo lisice.
Kritičari smatraju da je pod parolom borbe protiv korupcije Si zapravo uklanjao političke protivnike. U svakom slučaju, ovakva politika je naišla na odobravanje naroda, ali je Si time stvorio i neprijatelje. No očito nisu u stanju da mu se suprotstave. Mada je njegov otac stradao od represivnog režima, a i on je sam osjetio na svojoj koži brutalnost kulturne revolucije, kritičari optužuju Sija da koristi slične metode kontrole, pre svega u cenzuri medija.
Vlasti razvijaju i novu strategiju koja se naziva digitalni totalitarizam, čak i u selima, jer zbog masovnog korištenja novih tehnologija mogu da kontrolišu komunikaciju među ljudima, čak i njihovu kupnju u prodavnicama.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Cu Chien Su, predsjednik Fondacije za demokratiju sa Tajvana. Više od polovine kamera za nadzor u svetu nalazi se u Kini. Istovremeno kineski firewall filtrira sadržaj Facebooka, Googlea i drugih zapadnih mreža, čime se, kako tvrde vlasti u Pekingu, kinesko društvo štiti od štetnih uticaja. Xi Jinping se zalaže za koncept suvereniteta interneta. S druge strane, Zapad je kritikovao Kinu zbog sve agresivnije cyber špijunaže.
Ponovo sam iskazao našu veoma ozbiljnu zabrinutost zbog rastuće cyber prijetnje američkim kompanijama i građanima. Rekao sam da to mora da prestane. Vlada Sjedinjenih Država se ne bavi cyber ekonomskom špijunažom radi komercijalne dobiti.
Rekao je američki predsjednik Barack Obama tokom susreta sa Xi Jinpingom 2015. Mnogi kineski novinari i aktivisti su uhapšeni u cilju jačanja kontrole nad medijima, a ideologija je vraćena u centar zbivanja. Kritičari optužuju Sija za stvaranje kulta ličnosti, a Cai Xia, unuka jednog od revolucionarnih lidera, je izjavila da je pretvorio 90 miliona kineskih komunista u oruđe za svoje lične interese. Si se zalaže za izgradnju socijalizma u čijoj osnovi marksizam-lenjinizam, koji bi po njegovim rečima bio superiorniji od kapitalizma. Stoga je odao počast Marksu na 200. godišnjicu njegovog rođenja 2018.
Dva veka kasnije, uprkos ogromnim i dubokim promjenama u ljudskom društvu, ime Karla Marksa se i dalje poštuje u celom svetu, njegova teorija i dalje sija blistavom svetlošću istine.
Snažno promovišući slogan o kineskom snu, on je obećao ostvarenje socijalističke modernizacije do 2035. odnosno da postane bogatija i moćnija država od SAD-a, što je ambiciozniji rok nego Deng Xiaopinga, koji je predviđao da će postati razvijena zemlja do 2050.
Pod kineskim snom podrazumevam težnju za ekonomskim prosperitetom, nacionalnom obnovom i blagostanjem naroda. Kineski san podrazumeva saradnju, razvoj, mir i boljitak za svakoga i povezan je sa američkim snom, kao i lepim snovima koje mogu imati građani drugih država.
Često nismo primjećivali mnoge nevidljive izazove i ograničenja ovog modela ekonomskog rasta na uštrb ugrožavanja životne sredine, radničkih i ljudskih prava uopšte.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Xiao Jiang, jedan od učesnika protesta na Tiananmenu 1989. dodajući da mnogi Kinezi i dalje žive teško.
Ako slušate radio, vidite izgrađenu infrastrukturu, pratite izjave lidera, čini se da je Kina svakim danom sve jača. Međutim, postoje oštri kontrast između ovog narativa o moćnoj i bogatoj državi i stvarnosti individualnog života, koji je izuzetno stresan, kompetitivan, sa eksploatisanim ljudima bez mnogo nade i slobode u društvu.
Vlasti u Pekingu pojačavaju i pritisak na manjine i Hong Kong.
Izrazili smo našu zabrinutost zbog tretmana Kine i manjina u Xinjiangu, unutrašnjoj Mongoliji i narodu Tibeta. A to uključuje obračun protiv aktivista za ljudska prava. Također smo izrazili žaljenje zbog demontiranja principa jedna zemlja, dva sistema u Hong Kongu.
Kazao je predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel nakon sastanka proleto sa Xi Jinpingom. Istovremeno, ekonomski sve jača Kina postaje sve agresivnija na međunarodnom planu sa Xijevim ciljem da prekompune svjetski poredak, koji smatra zapadnocentričnim, iako je zahvaljujući liberalnom globalnom poretku ostvarila strelovitu uspon ili stvori alternativni.
O budućnosti sveta treba da odlučuju sve zemlje. Pravila koja je donela jedna država ili samo nekoliko njih ne mogu se nasilno primeniti na druge. Svetski poredak ne može biti vođen unilateralizmom neke zemlje.
Beskompromisnost Pekinga potezima kao što je gradnja veštačkih ostrova u Južnom Kineskom moru i spor oko granica u toj regiji izazvala je nezadovoljstvo i strah suseda.
U ključnim međunarodnim institucijama Sjedinjene Američke Države i ostale zapadne zemlje još uvijek imaju presudan uticaj, što se Pekingu ne sviđa. On bi želio da bude među ključnim silama ili da promijeni pravila igre, da nametne svoje standarde ili uspostavi paralelne međunarodne institucije.
Kazao je Cu Čijensu, predsjednik Fondacije za demokratiju sa Tajvana. U cilju ostvarenja globalnih ambicija Kine, Xi je pokrenuo grandiozni projekat Pojas i put.
Dame i gospodo i prijatelji, uvek sam govorio da je inicijativa Pojas i put široka, sunčana avenija kojom svako može da hoda ruku pod ruku. To nije privatna uska uličica samo za određene ljude. Zainteresovane države mogu da učestvuju, zajednički rade, sarađuju i imaju korist. Inicijativa Pojas i put je težnja za razvojem, produžavanje obostrane koristi i širenje nade.
Međutim, ova inicijativa nailazi na sve veće podozrenje.
Kina je lansirala ambiciozni međunarodni projekat Put svile. Međutim, prilično je nejasno šta stoji iza toga, odnosno koji sistem vrijednosti. Ponekad kažu da je to veliki kineski san, ideja o oživljavanju kineske nacije. Međutim, veoma je neodređen odgovor na pitanje koje globalne vrijednosti promoviše u ovim projektom. Radi se o vakumu vrijednosti, što je opasno.
Ističe Cu Čijensu, predsjednik Fondacije za demokratiju sa Tajvana. Si imao posljednju priliku da se nametne kao svjetski lider na svjetskom ekonomskom forumu u Davosu početkom 2017. U trenutku kada je američki predsjednik Donald Trump uzdrmao svijet negativnim stavom prema multilateralnim trgovinskim aranžmanima, Si se u Davosu predstavljao kao promotor globalizacije, što je oduševilo mnoge svjetske zvaničnike i biznismene koje je pogodio zaokret u američkoj politici.
Tačno je da je ekonomska globalizacija stvorila nove probleme, ali to nije opravdanje da se ekonomska globalizacija u potpunosti otpiše. Umjesto toga trebalo bi da se prilagodimo i aktivno utičemo na ekonomsku globalizaciju.
Međutim, kada je 2018. ukinuto ograničenje od dva mandata na mjestu predsjednika uvedeno vrijeme Deng Xiaopinga, čime je Xi Jinpingu otvorena mogućnost da postane doživotni lider, svijet se suočio sa novom realnošću da kineski vođa može biti prijetnja po globalni sistem prije nego njegov branitelj. Kina u međuvremenu jača svoju vojsku koja ozbiljno ugrožava primat američke u tom regionu, pojačavajući pritisak na autonomni Tajvan koga želi po svaku cenu da vrati pod svoje okrilje.
Mi iskreno želimo da učinimo sve što je u našoj moći da mirno reintegrišemo Tajvan, jer je to u najboljem interesu naših sunarodnika preko Moreuza i cele nacije. Međutim, ne isključujemo upotrebu sile. I spremni smo da preduzmemo sve neophodne mere, kako u slučaju strane vojne intervencije, tako i aktivnosti malih separatističkih grupacija. To apsolutno nije upereno protiv naših sunarodnika na Tajvanu.
Kazao je Si. Kineski borbeni avioni sve češće upadaju u tajvanski vazdušni prostor. Ipak predsjednica Tajvana Tsai Ing-wen kazala je za CNN da neće podleći pritisku Kine.
Tajvan neće prihvatiti princip jedna zemlja, dva sistema, čemu se odlučno protivi većina njegovih građana. O tome postoji konsenzus na Tajvanu. Spremni smo da razgovaramo o odnosima preko Moreuza, ali kao demokratska zemlja, jedino sa mandatom naroda i transparentno.
Test za Kinu je i ruska invazija na Ukrajinu. Peking i Moskva gaje bliske odnose.
Uspostavio sam bliske radne odnose i duboko lično prijateljstvo sa predsjednikom Putinom. U proteklih 6 godina sreli smo se skoro 30 puta. Rusija je zemlja koju sam najviše puta posjetio, a predsjednik Putin je moj najbolji prijatelj i kolega.
Kazao je Xi Jinping tokom susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom pre 3 godine.
Sa zadovoljstvom mogu da kažem da su rusko-kineski odnosi dostigli nivo bez presedana. To je globalno partnerstvo i strateška saradnja.
Dodao je Vladimir Putin. Istovremeno predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je letos upozorila na posljedice približavanja Pekinga i Moskve.
Kina i Europska unija trguju robom i uslugama u vrijednosti od skoro 2 milijarde eura dnevno. Poređenja radi, trgovina između Kine i Rusije iznosi samo 330 miliona eura dnevno. Dakle, produženje rata i poremećaj koji on donosi svjetskoj ekonomiji, stoga nije ni u čijem interesu, a svakako ne u interesu Kine.
Predsjednik SAD-a Joe Biden, koji se također mnogo puta sreo sa Xi Jinpingom od 2008. godine.
Kineski predsjednik Xi Jinping nema demokratski instinkt ni sa malim d, ali je pametan čovjek. On je jedan od onih poput Putina koji misle da je autokratija put za budućnost. da demokratija ne može da funkcioniše u sve složenijem svijetu.
An ever complex world.
Xi Jinping, čije su misli o socijalizmu sa kineskim karakteristikama postale deo ustava, krči put ka neograničnoj vladavini. Ako je era Deng Xiaopinga, koja se sve ređe pominje, trajala oko 30 godina, prethodna Maova također oko 30, to znači da bi Xiova mogla dugo da potraje. Dok jedni smatraju da je pitanje dana kada će Kina ekonomski prevazići SAD i postati vodeća svjetska sila, te da njen razvoj više ne zavisi od američkog i evropskog tržišta i tehnologije, drugi ističu da će se ona suočavati sa ozbiljnim slabostima koje su već vidljive, a što će sputati njene ambicije.
After Tiananmen Square, the CCP has relied on...
Nakon događaja na trgu Tiananmen, Komunistička partija Kine se oslanjala na dva izvora legitimiteta. Jedan je ekonomski razvoj, a drugi je nacionalizam. Ekonomski rast u Kini je sada pod znakom pitanja jer usporava posljednjih godina i taj trend će se nastaviti.
Kazao je za Radio Slobodna Evropa kineski disident Ian Liang. Jedan od razloga je opadanje broja stanovnika, uključujući i radno sposobnog, kao i rastući dug.
China printed a lot of money.
Kina je štampala mnogo novca investirajući ga u infrastrukturne projekte, poticane od države, bez rukovođenja tržišnom logikom. To znači da način na koji se mislilo da je kineska ekonomija postala veoma snažna, zapravo je izazivao velike probleme koje je veoma teško riješiti. Naprimjer, dosta tog novca je plasirano u izgradnju nekretnina, što je na kraju dovelo do pucanja balona.
Ukazuje Cu Chien-su, predsjednik Fondacije za demokratiju sa Tajvana. Iako je sa zemljama regije potpisala najveći trgovinski ugovor na svetu, antikinesko raspoloženje u svetu je dostiglo najviši nivo od masakra na Tiananmenu 1989. što ukazuje na nedostatak njene meke moći.
Sa krizom izazvanom COVID-19 i trendom ka nacionalizaciji, odnosno podržavljenju tržišta, ne mislim da će Kina moći da napravi još jedno ekonomsko čudo u godinama koje dolaze. To će biti ozbiljan udarac legitimitetu vlasti. Stoga će komunistička partija sve više da poseže za drugim izvorima legitimiteta, a to je nacionalizam.
Kaže kineski disident Ian Liang.
If you look at from the Chinese leader point of view, you talk about Xi Jinping as a powerful.
Ako govorimo o Xi Jinpingu, on nema političkog rivala u ovakvom režimu, ali također treba ukazati koliko je on nesiguran i krhak na toj poziciji. Otkako je došao na vlast 2013. godine, nikada nije prestajao gotovo svake godine, svakih nekoliko mjeseci, da smjenjuje najviše funkcionere.
Leadership that being taken down.
Ukazuje Xiao Jiang, jedan od učesnika protesta na Tiananmenu 1989. 2035. za kada je najavio ostvarenje ambicioznog cilja o socijalističkoj modernizaciji, Xi će imati 82 godine i još uvijek biti na vlasti ili pokušati da vuče konce iza scene, kao što je Deng Xiaoping bio najmoćniji čovjek Kine sve do smrti 1997. iako se povukao sa svih zvaničnih funkcija 1989.
That tells us he is not that stable.
Then... Sve to pokazuje da pozicija Xi Jinpinga nije tako stabilna i moćna. Stoga ne može da napusti svoju diktatorsku poziciju jer ima previše neprijatelja unutar sopstvenog režima. Zbog toga će težiti da doživotno ostane na čelu Kine, ne zato što je moćan, već zato što je ranjiv.
Not because he's so powerful, it's because he's so vulnerable.
Zaključuje Xiao Jiang. Kina se često poziva na slavnu prošlost koja je bila impozantnija od zapadne pre početka njegovog uspona u 15. veku. Moćno kinesko srednje kraljevstvo je smatralo sebe u to vreme jedinom suverenom vlašću na svetu i svega pod nebom, nadahnjujući ostatak čovečanstva koji mu je po toj koncepciji bio hijerarhijski podređen. Nakon tog uspona i ravnoteže usledila je stagnacija, kriza i anarhija, tako da je Kina u takozvanim opijumskim ratovima u 19. veku ostala bez znatno dela suvereniteta, uključujući i Hong Kong, nakon invazije zapadnih sila. Taj osjećaj poniženja i nezadovoljstva prema Zapadu i dan danas je snažno usađen u kineskoj političkoj kulturi. U svakom slučaju, najveća opasnost po globalnu ravnotežu dolazila je od sila u usponu, za što se često navodi primjer Nemačke uoči Prvog svjetskog rata. Kineske vlasti mogu da izvuku mnoge pouke iz svoje prošlosti. Jedna od njih je, kako ističe istoričar Neil Ferguson, da je konfučijanski sistem dinastije Ming u srednjem veku stvorio visoki nivo ravnoteže, impresivan spolja, ali krhk iznutra. Također da je monolitnost carstva gušila inovacije. Sve je to imao u vidu Deng Xiaoping kada se zalagao za otvaranje Kine, ne samo ekonomsko, nego i za ideje. Njegovi nasljednici, koji posljednjih godina postepeno odustaju od tog kursa, rizikuju da ponove greške iz sopstvene istorije.
Bio je ovo podcast Između redova sa Draganom Štavljaninom. Epizodu o učvršćivanju vladavine Xi Jinpinga možete slušati na podcast aplikacijama Spotify-u, iTunes-u i Google podcastima. Naše podcaste i druge sadržaje možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org.